Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Barack Obama'nın prezident kimi ilk göstərişi Guantanamo haqda oldu.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine.
Dövlətimizin əsasını qoyanlar, babalarımız insan haqlarının qorunması üçün qanunlar tərtib ediblər. Həmin ideallar hələ də bütün dünyanı işıqlandırır.
Obamanın narazılığı susturmaq sözləri Çində senzuradan keçməyib. Azərbaycanda insan haqları fəalının dedikləri Daxili İşlər Nazirinin niyə xoşuna gəlmir?
Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar.
Niyə eyni problemi Avropa Birliyi qaldıranda Azərbaycan deyir dialoqa hazırıq, müsavat qaldıranda mitingi dağıdırlar? Və kontekstin bugünkü sualı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunusla açıq məhkəməyə gedərmi? Cavabları SMS-lə bu telefona göndərin 050 ilə 744 1017. Kontekst proqramımızı isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur Vaqif.
ABŞ prezidenti Barack Obama bugündən rəsmi fəaliyyətə başlayır. O bugün iqtisadi müşavirləri və Pentagonun rəhbər nümayəndələri ilə görüşür. İqtisadi böhran, İraq və Əfqanistan müharibələri yeni Amerika hökumətinin qarşısında duran əsas məsələlərdən olmalıdır. Dünən yeni prezidentin andiçmə mərasimi günü New York birjasında səhmlər düşüb, Dow Jones indeksi 4% ucuzlaşıb. Barack Obama əvvəlki hökumətin verdiyi bütün sərəncamların yerinə yetirilməsini dayandırıb. Bundan başqa yeni prezident terrorçuluq ittihamı ilə Guantanamo bazasında saxlanan şəxslərə qarşı bütün işlərin dayandırılmasını göstəriş verib. Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqa hazırdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov, Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benito Ferrero-Waldner ilə görüşündə deyib. Benito Ferrero-Waldner.
Let me just tell you that indeed we have of course
Əlbəttə, biz bu məsələni nazirlə müzakirə etmişik. Nazir Elmar Məmmədyarov dedi ki, Avropa Şurasının da təsdiq etdiyi qanunvericiliyə görə yayımla bağlı burada bəzi texniki maneələr var. Biz bu məsələni müzakirə etdik və məncə nazir də qəbul etdi ki, Azərbaycanla razılaşma əldə etmək üçün dialoq baş tuta bilər. Ümidvaram ki, bu qəbul edilə biləcək razılaşma olacaq.
In order to find hopefully I say acceptable solutions. That's it.
Benito Ferrero-Waldner. Milli Teleradio Şurası yeni qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas gətirərək Azərbaycanda 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı bugün Milli Teleradio Şurasının qarşısında aksiya keçirib, aksiyaçılar xarici radiolardan FM tezliyinin alınmasına etiraz ediblər. Onlar Azad Sözə Dəstək, Heydəriz Mən Yox şarları səsləndiriblər. Polis aksiya iştirakçılarının 9-unu saxlayıb, onların əllərindən plakatlar alınıb saxlanan şəxslər 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Bu barədə az sonra bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Davos görüşündən əvvəl Xarici İşlər Nazirləri İsveçrədə, Surixdə görüşəcəklər. Görüşün yanvarın 27-sində keçiriləcəyi gözlənilir. Artıq Azərbaycan bu təklifi qəbul edib. Bu barədə jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov məlumat verib. Nazir deyib ki, bütün hallarda Azərbaycanın mövqeyi dəyişməyib. Münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 28-də Davosda görüşəcəkləri gözlənilir. Azərbaycan hökuməti hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasını dərhal geri götürməlidir. Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Leyla Yunusu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məhkəməyə verib, səbəb isə hüquq müdafiəçisinin Dayas saytına müsahibəsində Dəvəsi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu deməsidir. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Leyla Yunusa qarşı iddia Azərbaycanda söz və fikir azadlığına pis bir nümunədir. Ramil Usubovun iddiası ilə Leyla Yunusa qarşı məhkəmə hazırlığı yanvarın 23-ünə təyin olunub, nazir məlumatın təksibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir. Leyla Yunus isə bunu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Amerika hansısa bir ölkə deyil, onun prezidenti də hansısa bir siyasətçi deyil. Amerika prezidentinin kimliyi, onun seçimi yer üzündə milyardlarla insanın taleyi ilə bağlı məsələdir. Bunu baş məqaləsində Financial Times yazır. 44-cü Amerika prezidenti Barack Obama'nın prezident kimi ilk göstərişi isə bu oldu ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan, terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə bağlı bütün hüquqi proseduralar 120 günlüyə dayandırılsın. Bəzilər bunu Guantanamo-dakı tutaqxananın bağlanacağının əlaməti hesab edirlər. Ancaq paradoks ondadır ki, buradan buraxılanlar hara gedəcək? Öz ölkələrində təminat varmı ki, onları daha pis həbsxana şəraiti, hətta işgəncələr gözləmir? Üçüncü ölkələr də onları çətin ki, qəbul eləyə. Əfqanistanda həbs olunmuş, indi Guantanamo-da saxlanan məsələn özbək hara verilsin? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Our founding fathers faced with perils that we can scarcely imagine.
Dövlətimizin əsasını qoyanlar, babalarımız insan haqlarının qorunması üçün qanunlar tərtib ediblər. Bu qanunları bir neçə nəslin qanı bahasına yaymaq mümkün olub. Həmin ideallar hələ də bütün dünyanı işıqlandırır. Biz ideallarımızı praktik mühümlük xatirinə qurban verə bilmərik.
Bunu Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sindəki and içmə mərasimində deyib. O, Guantanamo düşərgəsindəki vəziyyəti nəzərdə tutur. Obama prezident kimi işə başlayan kimi düşərgəni bağlayacağı haqqında seçki ərəfəsində verdiyi vədə əməl etməyə başlayıb. Düşərgədəki məhbusların mühakiməsi ilə bağlı icraatda olan işləri 3 aylığına təxirə salma haqqında göstəriş verib. Belə bir düşərgənin yaradılması ideyası təxminən 8 il qabaq Amerika 11 sentyabr terrorunun şokunu yaşadığı bir dövrdə meydana gəlmişdi. O vaxt Amerika əleyhinə terror aktları hazırlamaqda və hətta belə bir niyyəti olmaqda günahlandırılan şəxsləri məhkəməsiz illərlə məhbəsdə saxlamağa icazə verilmişdi. Guantanamo məhbuslarını ancaq xüsusi hərbi tribunallar gözləyə bilərdi. Bu isə Amerikadakı normal, müstəqil məhkəmə prosesi meyarlarına cavab vermir. İnsan haqları təşkilatları xeyli vaxt idi ki, Guantanamo məhbuslarının hərbi mühakiməsini tənqid edirdilər və düşərgədə məhbuslara istintaq zamanı işgəncə verildiyini iddia edirdilər. İndi Guantanamo-da 250-yə yaxın məhbus var. Onların 21-nə qarşı ittiham irəli sürülüb. O cümlədən 5 nəfər 11 sentyabr terrorunda iştirak eləməkdə günahlandırılır. Onları ölüm hökmü gözləyə bilər. 50 nəfər məhbusu məsuliyyətdən azad eləyiblər, amma onlar vətənlərinə qayıda bilmirlər. Repressiyalardan, o cümlədən işgəncədən qorxurlar. Obamanın niyyəti düşərgəni mümkün qədər tez bağlamaq olsa da bir məsələ açıq qalır ki, məhbusların aqibəti necə olsun, terrorda ittiham olunanların mühakimə edilməsi üçün alternativ yol nədir? Özbəkistanlı Oybek Cabbarov da bir neçə il Guantanamo-da olub. 2 il qabaq bəraət alıb, amma vətəninə qayıda bilmir. Heç bir üçüncü dövlət də Cabbarov kimilərini qəbul eləmir. Baxmayaraq ki, Bush administrasiyası 100-əcən ölkəyə müraciət eləyib. Bəzi ölkələr belə bir imtinanı təhlükəsizlik məsələsi ilə izah eləyirlər. Amerikanın müdafiə naziri deyir ki, indiyəcən buraxılan 60-dan çox məhbus sonradan yenidən terror təşkilatlarında işlərini davam elətdiriblər. Amma yeni Amerika prezidentinin işə başlaması ilə Portuqaliya və bəzi başqa Avropa ölkələri eyham vurmağa başlayıblar ki, azad olunan məhbusları qəbul eləyə bilərlər. Cabbarovun Amerikadakı vəkili Moon deyir ki, onun müdafiə elədiyi şəxsin vətənə qayıtması qorxuludur.
They also at one point showed him a photo array and asked him to
2002-ci ildə Özbəkistandan Guantanamo-ya müstəntiqlər gəlmişdi. Öybəkə müxtəlif şəkillər göstəriblər. Soruşublar ki, bunlardan hansıları tanıyırsan? Oybək baxıb və deyib ki, heç birini. Onda Özbək müstəntiqlərdən biri yumruğunu stola çırpıb ki, Özbəkistana qayıdanda hər şeyi biləcəksən. Öybək bunu o mənada başa düşüb ki, vətənə qayıdandan sonra işgəncəyə məruz qalacaq. Oradakılar istədiklərini almayınca ona işgəncə verməkdə davam edəcəklər.
Hüquq müdafiəçiləri Obamanın qərarını alqışlayıblar, amma məsələn Amerikanın Mülki Azadlıqlar Birliyindən Cəmil Dakvar deyir ki, hərbi mühakimə üsullarına yenidən baxma haqqında qərar belə bir ayaq yeri qoyur ki, gələcəkdə həmin rüsvayçı sistem yenidən işə salına bilər, çünki orduda bunun tərəfdarları hələ də qalır. Amma Obamanın hakimiyyətə gələn kimi dərhal Guantanamo məsələsinə əncam çəkməyə başlaması belə ehtimallara şübhə ilə yanaşmağa da əsas verə bilər. Amerikanın yeni prezidenti deyir ki, şəxsi maraqlara xidmət edən qərarların vaxtı keçib. Amerikalılar bellərini dikətməli, üstlərindəki tozu çırpmalı və Amerikanı yenidən qurmağa başlamalıdırlar.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxarmışıq ki, Obamaya sual vermək imkanınız olsaydı, ilk növbədə nəyi soruşardınız? Rəsulzadə imzalı dinləyicimiz yazır. O, Obamadan soruşmaq istərdi ki, daha neçə il Azərbaycanda neft demokratiya neftə qurban veriləcək. Və dinləyicimizin öz xahişini də yazıb ki, elə eləmək olar mı Azərbaycanda ümumiyyətlə neft olmasın. Sizin də forumda iştirak eləmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytından yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barack Obamanın dediklərini artıq Çində senzura eləməyə başlayıblar. Associated Press Pekindən xəbər verir ki, Barack Obamanın and içmə mərasimində dediyi bir cümlə Obamanın çıxışının Çin mediasında getmiş mətnindən çıxarılıb. Obama deyirdi ki, hakimiyyətə korrupsiya aldatma yolu ilə gələnlər, narazılığı susturanlar bilsinlər ki, onlar tarixin səhv tərəfindədirlər. Agentlik yazır ki, bu cümlə narazılığı susturmaq ifadəsinin güdazına gedib. Narazılığı susturmaq istəyən təkcə Çindədirmi?
050-744-1017
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu.
İnsan haqları fəalı Leyla Yunus bir az əvvəl D.az saytına demişdi ki, bir məhkəmənin monitoringini aparanda iki qızı uğurlayan dedi ki, bunu polis rəisinin mavininin göstərişi ilə eləyib. Leyla Yunus deyirdi ki, hakim həmin konkret adı çəkilən polisi məhkəməyə çağırmadı. Leyla Yunus bir beynəlxalq konferansı da xatırlayırdı ki, orada Meksikadan və Nigeriyadan olan insan haqları fəalları deyirmişlər ki, cavan qızlar axşamlar elə polisdən qorxurlar. Bütün bunlara görə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, nazir iddiasını geri götürsün. Bəs insan haqları fəalının qaldırdığı problem necə olsun? Arifə Kazımovanın reportajı.
Əvvəla Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri olaraq bu heç bir məntiqə sığa bilməz ki, mən cinayətkar adamları, cinayət törətmiş insanları himayə edəm. Belə fakt yoxdur, belə söz-söhbət, danışıq ola bilər, hansısa məqsədli danışıqlar ola bilər. Lakin konkret faktla danışmaq lazımdır və
bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hələ 3 il bundan əvvəl parlament seçkilərindən öncə deyirdi. O vaxt Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Nazirini ittiham etmişdi ki, cinayətkarlara himayədarlıq eləyir. Yanvarın 23-də isə Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına dair məhkəmə baxışı olmalıdır. Nazirlik iddia edir ki, Leyla Yunus Deyaz saytına müsahibəsində Azərbaycan polisini təhqir eləyib, onu Meksika, Nigeriya polisi ilə müqayisə eləyib və bu müqayisə rəsmi mənbəyə əsaslanmayıb. Leyla Yunus.
Azərbaycan vətəndaşları da hansı ki bu məhkəməni də izləyirdilər. Çox narahatdılar ki, Azərbaycanda qanun işləmir və polis işçiləri məhkəmə qabağında durmurlar. Yəni ki, polis işçisi hansı cinayəti eləyir eləsin, ona heç bir cəza yoxdur.
Əgər adam uğurluğuna rəsmlərin dəxli olması barədə iddia çıxırsa, ictimaiyyətin istintaqa marağı artır. Azərbaycan hökuməti bu halda ədaləti təmin etməlidir. Tənqidçi fəalları hədəfə almamalıdır. Bunu isə Rachel Denber deyir, Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə direktoru. Denber deyir ki, hüquq müdafiəçisinin bəyanatları məhkəmədə bir şahidin dediklərinə əsaslanır. Azərbaycan qanunlarında elə bir maddə yoxdur ki, açıq məhkəmədə verilən informasiyadan istifadə dəni məhdudlaşdırsın. Dəvəçi rayonunda Məcidova bacılarının oğurlanması ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilənlərdən biri deyib ki, qızlardan biri polisə təhvil verilmiş. Həmin şahid yerli polisdə işgəncəyə məruz qaldığını da deyib. Ancaq hakim adları çəkilən polis sabitlərini istintaqa çağırmayıb. Bu çağırışları qulaq ardına vurub. Məcidova bacılarının işini aparan hakim Əhməd Quliyevlə gün boyu əlaqə yaratmağa çalışdıq. Köməkçisi onun məhkəmə prosesində olduğunu dedi. Elə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də öyrənə bilmədik ki, iddianı geri götürmək fikirləri varmı? Nazirlik istəyir ki, Leyla Yunus təksib versin və 100 min manat təzminat ödəsin. Bu günlərdə bir qrup hüquq müdafiəçisi nazirlə görüşmüşdü. Mediada gedən məlumatlara görə nazir Ramil Subov deyib ki, təzminat iddiasını geri götürə bilər bir şərtlə ki, Leyla Yunus təksib versin. Hüquq müdafiəçisi isə bunun mümkün olmadığını deyir.
Məhkəmədə nə danışılır? Bu artıq açıq məhkəmədir. İstintaq bitirdi, iş bitirdi və məhkəmədə gedir. Məhkəməni bir də deyirəm, izləmək və açıqlamaq burada heç bir cinayət yoxdur. Söz azadlığı var, məhkəməni izləmək hüquqlarımız var və biz öz hüquqlarımıza görə müdafiə edəcək.
Ramil Subovun Leyla Yunusu məhkəməyə verməsi ümumiyyətlə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir. Azərbaycan bu konvensiyaya qoşulub. İfadə azadlığı da məhz həmin sənədlə qorunur. Bunu isə Norveçdə yerləşən Helsinki Komitəsi İnsan Haqları Evi yanvarın 21-də yaydığı bəyanatda deyir. İnsan Hüquqları Federasiyası İşgəncələr Əleyhinə Beynəlxalq Komitə də oxşar bəyanatlar veriblər.
Görəsən, eyni problemə Azərbaycanda niyə iki münasibət göstərirlər? Bugün Bakıda olan Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması problemini qaldırıb, buna Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov cavab verib ki, Azərbaycan dialoqa hazırdır. Elə bugün eyni problemi Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı nümayişdə qaldırmaq istəyəndə isə polis nümayişi dağıdıb. 9 adamı tutdu, sonra dilindən kağız alıb buraxdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarına etiraz edirdi ki, niyə FM tezliyində BBC-nin Amerikanın səsinin azadlığın yayımı dayandırıldı. Polis nümayişi imkan vermədi. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında təyin elədiyi aksiya bir qədər gec başladı. Həm də həmin ünvanda yox, Rəşid Behbudov küçəsi ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində. Həmin vaxt Milli Teleradio Şurasının qarşısı polislərlə əhatə olunduğundan Gənclər Təşkilatı aksiyanı başqa ünvanda keçirməyə məcbur olub. Polis aksiya iştirakçılarından 9-unu saxlayıb və onlar Sabahil rayon 39-cu polis bölməsinə aparılıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Rüfət Hacıbəyli.
Gənclər Təşkilatının sədri, sədr müavinləri, Xətai rayon təşkilatının sədri Mustafa Hacıbəyli həbs olundular. Yəni məqsədimiz də bu idi, radioların bağlanmasına qarşı, yəni ki, tezliklərin əlindən alınmasına qarşı.
Aksiya iştirakçıları Azad Sözə Dəstək, Teleradio Şurası, Radioları FM-ə qaytar, Azad Söz, Azad kütləvi informasiya vasitələri və s. şüarlar səsləndiriblər. Müsavat Partiyası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radioların milli tezlikdən çıxarılmasına etiraz edir və bunu fikir müxtəlifliyinə zərbə kimi qiymətləndirir. Milli Teleradio Şurası yerli qanunvericiliyə zidd olduğunu əsas gətirərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiyanın Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin milli tezlikdə yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb.
Əvvəldə dediyimiz Benita Ferreira Waldnerin Bakı səfərinə gəlincə, o Bakıya təbii ki, təkcə radioları müzakirə eləməyə gəlməyib. Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti çərçivəsində yeni təşəbbüsünü gətirib, bu şərqi əməkdaşlıq proqramıdır. Avropa bu proqramla Rusiyanın yaxın qonşularına nüfuzunun artmasına cavab verir. Ancaq Avropanın özündə pul problemi yaranıb. Natiq Zeynalovun reportajı.
Maliyyə böhranı əvvəlcə Şərqi Avropa ölkələrini cəngin almışdı. Keçən həftə isə Avrozonaya daxil olan, yəni Avropul vahidini işlədən ölkələrdən İspaniya və Yunanıstanı da böhran vurdu. Avropada narahatdılar ki, proses obri Avrozona ölkələrinə də yayıla bilər. Böhranın vurması da ondan ibarətdir ki, qazandığından çox pul xərcləyən ölkələr o qədər borca düşürlər ki, artıq onların borçlarını qaytara biləcəklərinə şübhə yaranır. Bu səviyyədə borc içində üzən ölkələrin də kredit reytingi, yəni borc ala bilmək üçün etibarı aşağı düşür. Avropada demək olar, bütün ölkələr ötən ilin payızından başlayan maliyyə böhranına eyni cür reaksiya verirdilər. Yəni, iqtisadiyyatın canlandırılmasına, banklara yardımlara kütləvi şəkildə pul xərcləyirdilər. Amma o biri yandan da həmin pulların götürüldüyü büdcənin özünün gəlirləri azalırdı. Qazancından çox pul xərcləyən ölkələrə bir yandan borc verənlər azalır, bir yandan da həmin ölkələr riskli hesab olunduğundan sərmayəçilər öz pullarını iqtisadiyyatdan çıxarırlar. Beləliklə də vəziyyət qəlizləşir. UniCredit təşkilatının Münhendəki ofisindən Cornelius Papris vəziyyəti üç tərəfli zərbə adlandırır.
İndi ictimaiyyət həm də üç tərəfli zərbə probleminin aradan qaldırılması ilə məşğul olmalıdır.
Bu həftə Standard & Poor's adlı kredit agentliyi İspaniyanın kredit almaq üçün etibarının aşağı düşdüyünü bildirib. Bundan bir həftə əvvəldə Yunanistan eyni vəziyyətə düşüb. Rumuniya, Rusiya və Latviyanın borc almaq üçün etibarı hələ ötən ilin sonlarından düşüb. Təhlilçilər sırada Portuqaliya və İrlandiyanın gəldiyini deyirlər. Londondakı iqtisadiyyat sahəsində mütəxəssis Neil McKinnon hətta Britaniya kimi Avrozonadan kənar ölkələrin də kredit böhranı ilə üzləşməyə namizəd olduqlarını düşünür.
Bank sektorunun dəstəklənməsi üçün çəkilən xərclər Britaniyanın borclanma dərəcəsini 54% çatdırıb. Bununla da borclanma səviyyəsi Yunanistan, İtaliya və Bolqaristanda da müşahidə edilən səviyyəyə çatır.
İndi İspaniya və Yunanistanın üzləşdiyi problemlər Avrozona ölkələrinin gələcəyi barədə də tərəddüdlər yaradıb. Hətta Yunanistanın Avrozonadan, Avropul vahidi işlədən ölkələrin sırasından çıxaraq, özünün milli pulunu işlətməyə keçəcəyini deyənlər də var. McKinnon bildirir ki, hadisələrin bu senari ilə inkişaf etməsi bir il əvvəl heç kimin ağlına gəlməzdi. Amma indi hər şey mümkündür.
Belə senari 12 ay əvvəl kifayət qədər qeyri-real görünə bilərdi. Ancaq 2008-ci ilin qlobal maliyyə böhranı sübut etdi ki, hər şey mümkündür. Biz hansısa ölkənin avrodan imtina etməsini mümkün olmasını da istisna edə bilmərik.
Amma iqtisadçılar bəri başdan xəbərdarlıq eləyirlər ki, bu cür addım atan ölkənin itkiləri kifayət qədər ağır ola bilər. Financial Times qəzeti hesab eləyir ki, Avrozonadan çıxmaq kimi ağılsız bir addım həmin ölkənin kredit böhranına, valyuta və bank böhranını da əlavə eləyərdi. Bu cür qarışıq vəziyyətə baxmayaraq, UniCredit-in Münhendəki ofisindən Cornelius Papris hesab eləyir ki, Avropa qarşıdakı mümkün böhrana bir çarə tapacaq, amma onun fikrincə indi bircə şeyi dəqiq söyləmək olar. İndiki vəziyyət Avropul vahidi üçün elə də yaxşı bir şey vəd etmir.
Ancaq yəqin ki, bu maliyyə böhranı Avropa Birliyinin diqqətini Nabuka qaz kəməri layihəsindən ayıra bilməyəcək. Ancaq Nabuka ilə bağlı Azərbaycan da deyəsən bütün suallarına hələ cavab almayıb. Bugün Azərbaycan bildirib ki, layihə iştirakçılarından konkret təkliflər gözləyir. Maraqlıdır ki, Avropaya qaz satışında maraqlı olmalı Azərbaycan özü təşəbbüslə çıxış eləmir. Tranzitdə maraqlı olmalı Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan da bu günlərdə Brüsseldə gözlənilmədən Nabuka'ya verməyə kifayət qədər qaz olacağını şübhə altına aldı. O dedi ki, qaz verəcəyini deyən ölkələrdə o qədər qaz yoxdur. Nabuka adlı böyük oyun mu başlanır? Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Brüsseldə deyib ki, ölkəsi Nabuko layihəsinə mane ola bilər. Çünki Kipr Respublikası Avropa Birliyi və Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarında enerji bölümünə veto qoymaq istəyir. Nabuko Azərbaycan üçün vacibdir. Çünki ölkənin öz nefti qazı qutarandan sonra da tranzit kimi beynəlxalq əhəmiyyətini saxlaya bilər. Kəmər Türkiyənin ərazisindən keçməlidir. Orta Asiya qazını Rusiyadan yan keçməklə Azərbaycandan Türkiyədən Avropa bazarına daşımalıdır. Kipr Respublikasının iddiası budur ki, Türkiyə ona Aralıq dənizində neft qazla bağlı geoloji kəşfiyyat işlərini aparmağa mane olur. Ankaranın argumenti isə budur ki, əksinə Kipr tədqiqatçıları Türkiyənin ərazisinə giriblər. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan da Avropa Birliyinə deyib ki, əgər onlar enerji bölümünü müzakirə eləməsələr, veto qoysalar onda Ankara da öz növbəsində Nabukko'nun çəkilməsinə mane olacaq. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Sinan Oğan deyir ki, Ukrayna-Rusiya qalmaqalından sonra Türkiyə görür ki, enerji Avropa Birliyi üçün nə qədər vacib məsələdir və bu amildən istifadə edib öz əhəmiyyətini artırmağa, hətta birliyə üzvlüyünü sürətləndirməyə çalışır. Sinan Oğan deyir ki, Avropa Birliyi əhalisi 1 milyona çatmayan Kiprin sözü ilə birliyin enerji ehtiyacını təhlükə altına alsa, Avropa Birliyi özü uduzacaq, Türkiyə yox.
Türkiyənin kəndi ehtiyacı zaten 30 milyar metreküpün üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye Nabuko projesini yapmaz. Onun yerine Azerbaycan'dan ve Türkmenistan başta olmak üzere yeni bir gaz kemeri yaparak kendi ihtiyaçlarını bununla karşılayabilir ve isterse Avrupa'ya da buradan ayrıca satabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin alternatifleri elinde oldukça fazladır.
Sinan Oğan deyir ki, Avropa Birliği indiyə qədər istəyirdi ki, Türkiyə Nabucco-da ancaq tranzit rolunu oynasın. İndi Ankara artıq tələb edəcək ki, Nabucco-nun sahiblərindən birinə çevrilsin. Bakıda politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, əslində səbəb başqadır. Türkiyə indi Rusiyanın təsirinə düşüb, çünki Ankara Moskva ilə axır vaxtlar həm ticarət, həm də turizm baxımından çox yaxınlaşıb. Amma Vəfa Quluzadə inanır ki, Nabucco çəkiləcək.
Amerika Türkiyə ilə lazımı konsultasiyalar keçirəcək və bunun nəticəsində Türkiyə orta məxrəcə gələcəkdir. Amerika ilə və Avropa ölkələri ilə.
Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Nabucco layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyə baş nazirinin belə çıxış eləməsi layihənin gələcəyini biraz da şübhə altına alır. Üstəlik ekspert deyir ki, heç Avropa Birliyi üçün də Nabucco ölüm-qalım məsələsi deyil.
Onun əvəzini Nigeriyadan, Angoladan, Əlcəzairdən, Liviyadan, yəni xərç çəkilib həmən həcmdən daha çox həcmdə mavi yanacaq sıxılmış halda və yaxud boru kəməri ilə Avropa bazarlarına çatdırmaq mümkündür.
Avropa Birliyi rəsmiləri dəfələrlə səsləndiriblər ki, Nabucco Avropa Birliyi üçün vacib layihədir. İlham Şaban deyir ki, Nabucco-nun taleyi yanvarın axırına nispətən aydınlaşacaq. Yanvarın 26-27-sində Budapeştdə Nabucco ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də həmin tədbirdə iştirak eləyəcək.
Gəncədə isə deyəsən qaz var, ancaq qazın pulunu verməyə kompüter yoxdur. Kimin ki smart növlü qaz sayğacı var, onlar gərək əvvəlcədən elektron karta pul yükləyələr. Belə məntəqələr isə Gəncə kimi şəhərdə cəmi 4 dənədir. Bu nəyə gətirir Gülnur Raqif qızının reportajı?
Saat 9-dan gəlirsən, prilifə qədər çatdıra bilmirlər. Altının yarısından daha heç nə kart götürmürlər. Qallıq belə.
Tam xəstədən uşağı var evdə. Bu saatdə nə olar mı ki, bizə bu vaxt keçirək buradan?
Təxminən 70 nəfərdən çox adam yaşayış evlərinə quraşdırılmış. Smart tipli qaz sayğaclarının elektron kartına qaz kontrolü yükləmək üçün növbədə gözləyirlər.
Cəmaatı niyə incidirsiniz ki? Biz hamı nə qədər o çəkdir? Mən işə gecikirəm. Mən məcburam gözləyəm. Görünüşdə qədər az qalı öpür var da, bir saat bu əhaliyyə 4 yer görər mi? Görməz də, lazımdır ki bunu biz çox eləyəsək, həm də incinməyə, nə rahat olmaya.
Məntəqələrin sayı azdır. Bunu biraz artırmaq lazımdır ki, cəmadə əziyyət çəkməsin.
Siz də hədəfə gələn
öpür. Bəli, bəli, bəli. 2 saatdan durmaca mümkün deyil var. Dəhşət.
Artıq 2 ildir ki, Gəncədə smart tipli qaz sayğaclarının quraşdırılmasına başlanılsa da, hələ də kartı yükləmək üçün Gəncədə bir dənə belə terminal yoxdur. Ödəmələr isə bank sistemi ilə ancaq 4 məntəqədə aparılır. Bu kifayət etmədiyindən həmin məntəqələrdə bu cür növbəyə hər gün rast gəlmək mümkündür.
Belə olur ki, neçə gün kompüter işləmir, gəlib növbəyə qoyub gedirik.
İşin özündə 2 dəfə kompüter dayanıbdır, işləmir, qırıqdır.
Növbədə çoxdan gözləyirsiniz?
Çox gözləyirik. Belə şey var, şey içərdə ola bilməz. Nə deyim, bu boydadan saat yarımdır mən burada durmuşam. Mən nə vaxtındır mən növbə gözləyirim.
Sakinlər deyir ki, onların aylıq büdcələri karta çoxlu pul yükləməyə imkan vermir. Ona görə də məcburdurlar ki, hər ay gəlib saatlarla burada gözləsinlər.
Ardın alaq, maaş alanda elə görürük, güclə çatır ki, dolanaq. Yəni, işığın da pulunu verək, suyun da pulunu verək, qazın da pulunu verək, zivilin da pulunu verək. Daha nə qalır ki?
Pensioner adamı. Pensioner alanda yürürük ki, bunu verək ki, övdə bir şey yeməyimiz hazır olsun.
Ondan bir iki gün sənə.
Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin rəis müavini Ağalı Abdullayev isə deyir ki, bu növbələrə son qoymaq üçün tədbirlər görürlər. Yeni terminalların alınması üçün Qaf İndastri şirkəti ilə danışıqlar aparılır.
İndiki vəziyyətdə terminallarda növbələrin olması mövcuddur. Bunu inkar eləmək olmaz. İndi yaxın günlərdə alınan o terminallar bu yaxın vaxtlarda quraşdırılacaq, bu problemin aradan qaldırılacaq.
Gəncədə ümumən 62.300 qaz abonenti var. Onların 60%-nin, yəni 31.134-ünün evinə ağıllı sayğaclar quraşdırılıb. Həmin abonentlər ağıllı sayğaclarının işini təmin etmək üçün hər ay saatlarla növbə çəkirlər. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi də, Qalf İndastri şirkəti də mart ayının sonuna qədər bu problemin aradan qalxacağını deyirlər.
Avropa Birliyinin Nabucco layihəsi ətrafında müzakirələr qızışır, ancaq Avropa Birliyinin bəyəndiyi bir layihənin taleyi də düşünməyə əsas verir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bir nəqliyyat dəhlizi kimi nəzərdə tutulur və 2009-cu ilin oktyabrında hazır olmalıdır. Bu dəmir yolunun tikintisi yenə dayanıb və hətta belə izah da var ki, yubanmanın bir səbəbi bu dəmir yolla daşımağa o boyda yükün olmamağıdır. Erdoğanın Nabuka Qazaqda dedikləri yada düşür. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Azərbaycanın şərqlə Avropa arasında yük daşımalar üçün tranzit ölkəyə çevirəcəyi söylənilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin tikintisinin bu il başa çatdırılması planlaşdırılsa da, deyəsən hələ gələn ildə gözləməli olacağıq. Tikintini həyata keçirən padratçı Azər İnşaat Servis bildirir ki, dəmir yol xətti 2011-ci ildə başa çatması planlaşdırılır. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, tikintinin vaxtında təhvil verilməməsinin əslində bir neçə səbəbi var. Birincisi, Avropaya pəncərə olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın hələ də real olaraq hansı yükü daşıyacağı müəyyəndir. O cümlədən qlobal maliyyə böhranının da layihənin maliyyələşməsinə çətinlik yaratdığını ekspertlər dilə gətirir. Ancaq Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu layihənin gecikməsində böhranın heç bir rolu yoxdur. Sadəcə hazırda Gürcüstanın Axalkalaki regionunda qış sərt keçdiyindən, yolları buz bağladığından layihə ilə bağlı yalnız torpaq işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Elə padratçı Azər İnşaat Servis şirkətinin rəsmisi də bildirir ki, mart ayından şaxta sınan kimi tikinti işləri bərpa olunacaq. Şirkətin baş direktorunun müavini Vüsal Aslanov.
Sadəcə qış mövsümlə əlaqədardır elə dayandırılması. Çünki həmin dağlıq ərazidə inşaatın getdiyi işlər hal-hazırda temperatur -20 dərəcədir. Həmin sahədə 1 metrdə qar yağıb, o yüzden inşaat işləri dayandırılıb mart ayına dək. Amma buna baxmayaraq sahə ofisində hazırlıq işləri aparılır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti ilkin hesablamalarda 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilirdi. Ancaq Nəqliyyat Nazirliyindən bildirdilər ki, layihələndirmə reabilitasiya işləri indi də davam edir. Ona görə də layihənin ümumi dəyəri hələlik dəqiq deyil. Gözlənilir ki, layihə 600 milyon dollara başa gəlsin. Bir məqamı da xatırladım ki, yeni nəqliyyat dəhlizi üçün vəsaitin əsas hissəsini Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ayırır. Gürcüstanda aparılan tikinti işləri üçün rəsmi Bakı-Tbilisiyə 20 illiyə 220 milyon dollar illik 1% ilə kredit ayırır. Gürcüstanda hesab edirlər ki, layihə öz mahiyyəti etibarilə neft layihələrinin strateji davamı olacaq. Hazırki vəziyyətdə layihənin tikintisinin dayandırılmasına gəlincə isə ekspertlər burada müəyyən siyasi məqamların dura biləcəyini xatırladır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, siyasi motivlər varsa, bunu Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqlarda axtarmaq lazımdır.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən danışıqlarda ola bilər ki, bu məsələ müzakirə olunsun. Çünki yadınızdadırsa, hətta Sarkisyan təqribən 2 ay bundan əvvəl belə bir bəyanat vermişdi ki, Ermənistan da bu layihədə iştirak eləmək istəyər. Ola bilər, əgər burada bir siyasi motivlər varsa da gələcəkdə bu danışıqların bir predmetinə çevrilmə ehtimalı ola bilər.
Hələ bir neçə il qabaq layihənin müzakirəsi getdiyi bir vaxtda dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisi ABŞ Konqresinə müraciət eləyərək ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan eləyən layihəni keçirə bilmişdi. Gürcüstanlı iqtisadçı İctimai Layihələr Mərkəzinin rəhbəri Georgi Xuxaşvili bildirir ki, yük və sərnişin daşıyacaq yeni dəmir yol xəttinin qarşısında bəzi risklər durur. O hesab edir ki, Rusiya bu cür regional əhəmiyyətli layihənin reallaşmasına qarşıdır. Ona görə hər yolla ona mane ola bilər. Digər tərəfdən Georgi Xuxaşvili hesab edir ki, Bakı-Tbilisi-Qars ölkəsinin bəzi məsələlərdə milli maraqlarına zidd gələ bilər. Yəni Bakı-Tbilisi-Qarsın hesabına Gürcüstanın daxilində yük daşıması azala bilər.
Bugün Gürcüstanın tranzit yükləri Qardaban, Batumi liman istiqamətinə gedirsə, bu yüklər sonradan bölüşdürülə bilər. Bir əvvəlki istiqamətdə, ikincisi isə Bakı-Tbilisi-Qars ilə Türkiyəyə doğru. Bu Gürcüstanın bəzi maraqlarını risk altına qoya bilər.
Regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Bu arada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi müzakirə olunanda Ermənistanın bu layihəyə qoşulması nəzərdə tutulmurdu. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin olunmayana qədər Ermənistanla hər hansı layihədə iştirak mümkün deyil.
Və nəhayət proqramımızın sonunda kontekstin bugünkü sualına gələn bir cavabı oxumaq istəyirəm. Əvvəlcə sualı təkrar eləyim. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov İnsan Haqları Müdafiəsi Leyla Yunusla açıq məhkəməyə gedərmi? Fərhad yazır ki, qadına qarşı ənənəvi təzyiq üsulundan istifadə eləmirlərsə, deməli, kişilik deyilən şey hələ biraz qalıb. Deyəsən, həm də dırnaqarası da olsa qanun dilində danışa bilirlər. Halaldır, mən elə bilirdim təkliyib qandallamaqdan və döyüb boynuna qoydurmaqdan başqa əllərindən bir iş gəlmir. Bunu dinləyicimiz Fərhad yazır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət semester imtahanlarından gedəcək.
Azadlıq Radiosunda gənclərin efiridir. 14.24 növbəti 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Bugünlərdə ən gərgin rejim tələbələrindir. Hamının başı qış sessiyasına qarışıb. Mövzumuz da elə bu haqdadır. Bu qışın imtahanlarından tələbələr necə çıxacaq? Hansı problemləri var tələbələrin? İmtahanların öhdəsindən necə gəlirlər? Bunları qonaqlarımızla birlikdə aydınlaşdıracaq. İndi isə sakit olun, imtahan gedir.
Hə, dərsimiz başladı. Demin dur görüm ayağa. Görürəm dərsə hazır gəlmisən. De görüm, əgər sənin şalvarını sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sən riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamsan, ona görə sənə başqa bir sual deyirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysam, qoyun hansını isə?
Suyu.
Niyə?
Çünki qoyundur.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayeva və Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Samir Cəfərzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Düzdür, bugün sizi imtahana çəkməyəcəyik, amma imtahana danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq, görək necə hazırlaşırsınız imtahana. Hə, Samir, səndən başlayaq. Elə necə gedir qış sessiyası? İmtahanların tam ortasındasınız. Necədir vəziyyət?
Bu semestrdə bizdə 6 qış imtahanı, 6 yay imtahanı olur. İndiki 6 imtahanın 4-ünü vermişəm, 1-ini rüşvət qanun üçün özüm. Bu belə imtahanlar belə təhsil səviyyəsindən qaynamaq mümkün deyil.
Misalə, buyur.
6 dən imtahanımız var idi. Demək, 3-ün vermişik. Demək, 9-u, 14-ü, 17-si. Allah qoysa səhərdə biri var. Heç bir rüşvət bizdə yoxdur. Özümüz rahat vermişik. Rahat şəkildə. Hamı da gəlir. Özümüz 54 nəfər auditoriyada adam var. Hamı da gəlir, sərbəst verir, çıxır, gedir. Özümüz də qiymətlərimizi görürük. Yəni, əksinə müəllimlər bizə güzəşt eləyir. 1-2 bal söhbət olanda köməkliyilər. Rahat keçir imtahan. Sadəcə bir dənə narazılıq oradadır ki, məsələn, bəzi fənlər var ki, orada praktikidir hər şey. Onu biz elə bir əzbərləyib, onu yazmalıyıq. Da ki, bu yaxınlarda bizə informatika dərsi var, internet jurnalistikasından dərs keçirik. Orada kompüter icazə vermədilər gətirməyə ki, imtahan vaxtı kompüter olsun və biz onu praktik olaraq göstərək. İndi biraz çətinlik onda olur ki, kompüterin biliklərini əzbərləyib sadəcə onu yazmaq qalır. Yəni ki, əyanı göstərmək üçün heç bir şərait yaratmırlar.
Balon sistemində hər hansısa bir sual ətrafında həm əyanı vəsait yoxdur, ən az kitab yoxdur oxumağa. Hətta öz ixtisasın belə, öz ixtisasını da oxuyursan, o kitab Azərbaycanda dərc olunmayıbdır və belə nəzərə alınıb ki, 2 ildən sonra həmin kitab ətrafında oxumaq olar. Birincisi, mən əslində düşünürəm ki, nəinki öz ixtisasına əlavə bir iqtisad barədə, o kitabların özləri universitetin öz kafedrasında yoxdur. Qaldı ki, tələbə onun harınasa əlavə eləyib, öz əldə eləyib, onu oxumalıdır. Orada dolayı yolundan bir yol tapırlar, kiminsə hər hansısa balı azdır tutaq ki, gedir. Danışır, balını yüksək qaldırır və yaxud da belə bir sənət qəbul olunub ki, həmin tələbə 51 bal yığıb 3 alacaq və yaxud da 71 bal yığıb 4 və yaxud da 85 balından yuxarı bal yığıb 5 alacaq. O bir yolu gəlib çıxır, yalnız həmin müəllim, həmin uşaqdan öz standartlarının üstündə rüşvət alacaq. O uşaq nə qədər bilir bilsin, bir dəfə kəsəcək, 2 dəfə kəsəcək, 3, axır yenə bir yolun tapıb növbəti kursa deyəcək.
Mən rastlaşmamışam, düzü deyim, öz fakültəmdən danışıram, həqiqətən görməmişəm elə. Çünki bizdə uşaqlar vardı ki, qayıbları var idi. O, əgər elə bir mümkün idisə, qayıblarını həll eləyərdilər də onlar, imtahana buraxılmadılar. Ona görə də bizdə də kəsilmək söhbəti belədir ki, yayda gəlirsən, krediti ödəyirsən, həmin o fənnə oturursan, o fəndə onun kreditini ödəməyincə var məcburi fənlər, var elə belə sadə sərbəst fənlər. Məcburi fənlərdən əgər sənin kəsirin varsa, krediti ödəməmsənsə, digər kursda, üçün, məsələn, dördüncü kursda o həmin fənlərə buraxılmırsan. Ancaq o krediti ödəyəndən sonra. Onda da ki elə bir şey yoxdur. Əgər doğrudan da elə bir şey olsaydı bizim fakültədə mümkün o həmin uşaqların hansısa bir yol tapıb qayıbların həll edib imtahana buraxılardılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada tələbələr arasında keçirilmiş sorğumuz da var. Gəlin birlikdə dinləyək sorğunu, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Onu da qeyd edim ki, sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Qulaq asaq.
Qış imtahanı sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Bütün imtahanlar yaxşı gedir. Heç bir narazılığımız yoxdur. Sağ olsun koordinatorlar, çox fəal iştirak edirlər. Başımız üstünü yaxşı kəsdirirlər.
Qış sessiyasında keçirdiyimiz imtahanlardan üçünü müvəffəqiyyətlə vermişik. Hal-hazırda heç bir narazılığımız yoxdur. Çox gözəl şərait yaradılıb. Buna görə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada ən çox narazı olduğum monitorinqlərin sayının çoxaldılmasıdır. Əvvəl biraz adama sıxırdılar. İndi monitorinq çoxaldıblar. Deyən koordinatorlar sıxırlar adamı. Belə başqa heç nə. Bir də ki, razıyam ki, imtahanların da sayını azaldıblar. 4 dənə imtahan edir. Allah candan sağ eləsin.
İndiyə kimi 4 imtahanı yola verdik və hər birdə çox şəffaf keçdi. Mən hər birindən razıyam.
Mən əsasən nəzarətçilərdən narazıyam. Onlar elə bir ki, tələbələrə yox, dustaqlara, dustaqxanada nəzarət edirlər. Çox aqressivdirlər tələbələrlə. Tələbələrdə aqressiv əhval ruhiyyə yaradırlar və bu da tələbələrin normal şəkildə imtahanlarını başa çatdırmalarına icazə vermiş.
Qış imtahan sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Hələlik heç nədir. Bir dənə kəsrim yoxdur.
Bu imtahandan çıxan tələbələrin fikirləri idi. Studiyamızda da tələbələrdir. Hüsalə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Samir isə İqtisad Universitetinin tələbəsi. Təhsil naziri Müslim Mərdanov keçən ay demişdi ki, bu il imtahanlara qış sessiyasında güclü nəzarət olacaq nazirlik tərəfindən. Necə hiss edirsiniz bu nəzarəti?
Monitorinqlərlə bizdə 2 dənə monitorinq keçirildi. Güclü nəzarət deyəndə ki, əvvəl köçürmə halları biraz monitorinq olmayanda köçürmə halları biraz olur da. Hər bir tələbə istər-istəməz konspekt hazırlayır, bir vaxt tapır ona baxır. Keçən illər bir dənə imtahanımız vardı. Deyərdim ki, o sərt rejimdə keçdi. Bir nəfər bir dənə konspektdən istifadə eləyə bilmədi də. 3-4 dənə nəzarətçi düşmüşdü. Tam ciddi idi də. Hətta o səviyyə çatmışdı ki. Amma psixoloji olaraq təsir edirdi adama. Ağlayırdı insan ki, kimsə çıxardır, əlindən alır. Elə bir dəhşət görməmişdim mən həqiqətən. Onda onu deyərdim, hə, ciddi keçdi. Həqiqətən də o hər kəs öz qiymətini almışdı. O ciddi deyərdim. Bu dəfəki də 2 dənə monitorinqimiz olub. Heç kəs heç nə tutmayıblar həqiqətən. 2 dənə nəzarətçi vardı, tutmadılar heç kəs də. Yox idi çünki sərbəst şəkildə hamı verdi.
Təhsil naziri monitor keçirir qış imtahanlarına görə və nəticədə assess imtahanı keçirir. Həmin istəyir orada hökmən və hökmən orada belə bir normativ qoymuşlar ki, ATSS imtahanlarında 4-cü kursda qış imtahanından qabaq harsa dekabr ayının ilk həftələrində bütün tələbələr orada olmalıydı. Amma xeyr, 25 dənə tələbədən yalnız orada 20-si çıxış elədi. 5 dənə tələbə ümumiyyətlə gəlmədi və o tələbələr haqqında da heç bir istər inzibat olsun, istər ümumi maddə olsun, heç bir cəza, sanksiya tətbiq olunmadı. Yəni bu da bir absurd olan bir şeydir.
Balon sistemi deyəndə bizdə Azərbaycan sayığı təbii ki, balon sistemidir. Məsələn, balon sistemində qayıblar hesab olunmamalıdır. Bizdə amma qayıblara görə baldan çıxırlar. Yəni ona görə tələbə məcbur idi. Hətta təzəlikcən əvvəl 150 saat qaybı olan imtahanlara buraxılmırdı. İndi bir fənin 30%-ində bu uşaq tələbə girməyibsə, onu buraxmırlar həqiqətən imtahana. Bu bizi qorxudurdu. Məsələn, demək həftədə 4 saat dərs fənnə olan müəllimin, demək həftədə 1 saatına girməmsənsə, faktiki olaraq sən həmin dərsə buraxılmırsan imtahanlara. Narazılığımız nə oldu? Həmin qərarı dekabr ayında qəbul elədilər. Və dekabr ayında artıq onda biz dəhşətə gəldik ki, bunu əvvəlcədən niyə demirdilər? Əvvəlcədən desəydilər, tələbə özü bilərdi ki, əvvəl hesablayırdı ki, 150 saat, ona görə indi işi olanda gəlməyəndə onun üçün hələ problem olmurdu da. Amma indi son vaxt bizim qrupda yarandı, elə bir problem yarandı.
Yəni imtahanda özünü biruzə vermişdi bu?
Hə, vermişdi, bəli, vermişdi.
Yəni necə?
Özünü biruzə verdi. 2-3 nəfər buraxılmadı imtahana.
Öncədən xəbərdarlıq edilməmişdi bu qaydanın tətbiqi.
Yox, edilmədi, yox. Dekabrda qəbul edilən qərarı elə bir həmin dəqiqədə icra elədilər. Amma bu mümkün deyil. Buna biz etiraz elədik ki, niyə görə bu belə olmalıdır? Əvvəlcədən sessiyanın qabağında ilk əvvəl desinlər ki, məsələn fevral ayı başlayanda və yaxud sentyabrdakı ay tələbə sənin 150 saatdan artıq qaybın varsa, sən buraxılmırsan. Amma bunu çevirdilər 30% dərsə gəlməyibsə tələbən demək buraxılmır. Amma elə fənlər var idi bizdə məsələn 17 saat qaybın vardısa biabırçılıq olurdu. Bunu sonra biz bildik. bilirik. Məsələn, bunu biz qəbul edə bilməliyik.
Abdurrent imtahandan gəlir. Valideynləri sevincək halda onun üzərinə atılırlar. Hə, necə keçdi? Heç, imtahan götürən müəllim dindarın biri idi. Mən hər dəfə cavab verəndə deyirdi, aman Allah.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə rüzdür bilmiş kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İmtahan prosesinin özündə nəzarət necədir? Məsələn, nəzarətçilər ünsiyyət, bəzən tələbələr şikayətlənirdilər ki, bizə kobud rəftar eləyirlər, sinfdən çıxarırlar, hətta deyir, qaldırıb altımıza baxırdılar ki, görüm orada nə var. Belə hallar olur mu da oradan da?
İmtahan elədi ki, bəzi indi tələbə var ki, həyəcanlanır. Bu psixoloji olaraq insan gərək hazırlaşa. O ab-hava necə başlayırsa, tələbən özü də rahat hiss eləyir özün. Amma elə ki, nəzarətçilər gəlir, elə bir ki, necə deyimi, elə bir acıq çıxırlar bizdən. Girir içəri, başlayır, sumkanın hərəsini bir tərəf açır, telefonları gətirin, yığın bura, başlayır kobud rəftar eləmək. Onda istər-istəməz adam bildiyində yadından çıxardır. Biraz əsəbləşir. Bu yoldaşıma qarşı biraz kobudluq eləyəndə insanın özünə də pis təsir eləyir də. Qərar var ki, 3 dəfə tələbə birinci dəfə xəbərdar edilməlidir. Birbaşa onu çıxarda bilməz nəzarətçi. Amma xəbərdarlıq edilmədən çıxartmışdılar həmin uşaqları. 2 nəfər idi, onlar da kəsilmişdi. Əllərindən alınmışdı vərəqləri.
Balonya sistemində məhz bizim təhsil aldığımız sistemdən götürsək, Balonya sistemində həmin nəzarətçilərə birbaşa tapşırılır ki, bu tələbələr, məsələn, orada elə bir hallar baş verir ki, hətta tələbə bu imtahana girmir və rüşvət verir. Həmin imtahandan azad olunur. Məsəl üçün, ayın 21 imtahandır. İmtahanda olmalıdır 21 nəfər, imtahana girir 15 nəfər. Deməli, ilk öncə həmin 6 dənə şəxs buna müəyyən yollarla bu şəxslərə güzəşt olunub və bunlar imtahana girmir. Yəni, bir müəllimin, məsəl üçün, 200 manat maaşı varsa və tələbələrə hətta bunu açıq şəkildə bir büruzə verir və deyir ki, siz imtahana girdiniz, girmədiniz, yəni bu pul sadəcə olaraq bizi təmin eləmir. Ona görə həmin tələbələrdən rüşvət almağa sanki rüşvət kimi yox, belə də olmalıdır.
Əlavə kafedradan, başqa kafedradan gələnlər elə bir şey eləyirlər. Amma ondakı bizi məcbur eləmirlər. Tələbənin özü, bir şey var ki, tələbənin özü ona maraqlıdır. Dərsinə girmir, gedir nəsə, o öz müəllimlərimizə, kafedra müəllimlərinə yox, digər kafedra müəllimlərinə. Həmin müəllimləri də cəzalandırdılar. Amma sonra bizdən istəmədilər, çünki dedilər ki, biz də qorxuruq ki, həmin müəllimin gününə düşərik. Ona görə heç bir bizdən almadı. Hətta müəllimə tələbələr yalvarırdı ki, nə olar, götürün deyirdi, yox başıma işə çarpsın.
Şəxsən belə bir fakt, mən birinci dəfə rastlaşıram. Mən elə bir təsəvvür eləmirəm ki, hər hansısa bir müəllim universitetdə rüşvət aldığına görə, hər hansısa bir universitetin, həmin müəllimin kafedra müdürü və həmin müəllimin proyektoru, inanmıram müəllimə bir söz üçün. Çünki onlar çoxdan qəbul edib ki, bu həqiqətən belə olmalıdır.
Amma demişdi, gözümüzün qabağında çıxartdı onu, o boyda tələbənin qabağında. Nələr demədi də?
Çünki bir aktor da bir müəllim bunu real qəbul edib. Hətta bir neçə qrup nümayəndəsi, yəni bizim qrup yoldaşımız müəllimə həqiqətən sual verir ki, müəllim, niyə görə təhsildə rüşvət alırlar? Bu suala müəllim çox daha gülməli bir şəkildə cavab verir ki, müəllimin əmək haqqısı 1000 manat olsa müəllim rüşvət almaz.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, məsələn, gizli saxlanmalıdır. Həmin anonim şəkildə olmalıdır ki,
rüşvət gizli saxlanmalıdır.
Yox, rüşvət yox. Rüşvət alan müəllim haqqında bilgi verirsəsə, bu şəxs gizli saxlanmalıdır. Biz o bilgini verəndən sonra gizli yazılı atdı da, həmin müəllim gəldi, yazılı keçirdi ki, görək kimin xəttidir də. Bu tapa bilmədi həmin tələbəni. Hətta uşaqlara təklif elədi ki, sizə imtahanlardan uşaqlar bizə deyirdilər ki, bəs tələbələr təklif eləyib ki, bəs sizə imtahanda mən kömək eləyəcəm, 5 yazacağam. Deyəndə kim yazıb? Onlar da həqiqətən bilmirdilər.
Nəyə görə xətti yoxlayırdı ki, yəni?
Ki görək kim yazıb? Mənə
yəni yazılı şəkildə
getmişdi, amma o yazılı şəkildə gedən məncə verilməməlidir müəllimin özünə. Amma verilmişdi ki, o gəlib bizdə yazılı keçirdi ki imtahanı. Tutuşdurmuşdu ki, görək kimin xətti buna oxşuyur. Amma əslində qaldı onlar anonim olmalıdır da. Tələbə istər-istəməz çəkinir şikayətə ki, bilir ki, onsuz da tutulacaq. Amma bizim tələbələr nə qədər sınağa çəkdilər. 2-3 dəfə hətta yazılı keçirdi. Tələbələri yaxınlaşdı, şirin dilə tuturdu ki...
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İmtahanda nə qədər güclü nəzarət olsa da, ümumiyyətlə elə tələbələr var ki, onların kopya çəkmək bacarığına sadəcə dayanıb alqışlamaq olur. Yəni, sizə necə, ümumiyyətlə kopya çəkmək marağınız varmı?
Mən də bir-iki dəfə olub istifadə eləmişəm, amma sonra nədəsə elə bir üzümdə yazılıb ki, məndə var. Gəlirlər, durqusunlar əlimdən alıb aparırlar, ona görə hiç cəhd eləmirəm. Amma belə kiçik şəkildə tarixlər, müəyyən qeydlər götürmüşük, o da olub, amma tam götürməyə olmuyor. Amma birinci keçik kurslarda olub.
O şpargatla necə hazırlayırsınız?
Onda ki elə şey var ki, bir şpagatın hazırlayınca özünü öyrənirsən də.
Mestesirlə.
Özünü yazırsan da. Onu biz sadəcə müəyyən tarixləri qeyd kimi götürürük. Amma bizdə elə tələbələr var ki, həqiqətən heç bir vaxt tutulmayıblar. Qəşəng rahat şəkildə istifadə edirlər.
Həm də o imtihanlar, məsəl üçün, 120 sualdırsa, 4 dənə yaxın qrup məndəsi bir-birindən araları yaxşı olan hərəsi 30 dənə sualı hazırlayır.
Ha, biz deyil,
və onlar bir-birlərini ötürürlər.
Ötürmək yox, sadəcə belədir ki, müəyyən bilgimiz olur. Tək 330 sualı praktiki cəhətdən doğrudan da çatdırmaq biraz müşküldür. Əgər təbii ki, o tələbə hər dəfə dərsi oxuyubsa, o hazır şəkildə, nə bilim, yəni ki, rahat şəkildə verə bilər. Amma elə bir tələbə var ki, müəyyən dərslərə gəlmir, oxumur. Bu problem yarada bilər. Amma biz də onda böyürük qrupları. Məsələn, 50 sualı, 100 sualı mən oxuyacağam, 100 sualı sən oxuyasan. Onda bir-birimizə kömək eləyirik. Amma şpaqaqa şəklində yox. Sadəcə deməklə, pıçıltı ilə.
Balın sistemində istəyir, listələr dəyişmək mümkündür, suallar dəyişmək mümkündür.
Amma necə mümkündür? Nəzarətçi ona
baxa. Hətta nəzarətçinin gözünə baxa-baxa belə köçürmək də mümkündür.
Necə olur o?
O, xüsusi tapşırıq əsasında olur. Məsələn? Ki, həmin tələbələ işimiz olmasın və həmin tələbəyə tam azadlıq yaradın ki, həmin tələbə köçürsün. Belə bir şəkildə mövcuddur.
Bax, siz tələbə olaraq bunları bilirsiniz. Təhsil Nazirliyində də qaynar xətt yaradılıb ki, təhsildə imtahan vaxtı baş verən mənfi hallarla bağlı tələbələrə müraciət etsin. Müraciət etmişsiniz mi?
Həmin proses tələbəyə sərf edirsə, tələbə onu heç vaxt bir üzə verməz.
Mən problemim olsa həm müraciət edirəm. Amma problemim ki, yoxdur. Niyə görə müraciət edirəm?
Amma bu problem düşündür, amma mən bilirəm ki, istər qaynar xəttdə, istərsə də birbaşa həmin nazirin şəxsindən görüşsək də o düz nəsə verməyəcək, görüşən bir şeydir. Çünki onların özləri də bir şey ki, ümumi olaraq bunu qəbul edirlər ki, bu həqiqətən belə olmalıdır. Və sonra baş verən proseslər isə yalnız göstərə xarakteri daşıyır.
Aha, aydındır. Amma bu məsələyə optimist yanaşanlar da var. Gəlin indi Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin baş məsləhətçisi Ənvər İmanovu dinləyək. Görək tələbələr nədən şikayət edib bu semestrdə?
Ötən qış imtahan sessiyasını və ötən tədris ilin yay imtahan sessiyasına indiki 2008-2009-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasını müqayisə edəndə şikayətçilərin yaxud qaynar xəttə zəng edənlərin fəallığı artırdı. Daha çox zənglər var. Ansa ali təhsil məktəbində ya orta ixtisas məktəbində daha çox qiymətin ya az olmasından ya balın az verilməsindən şikayət olunur bir qismində. Bir qismində müəllim tələbələrə qarşı demək imtahan götürən müəllimlərin qeyri-obyektivliyindən şikayətlənir. Bu hallarda əgər anonim deyilsə, birbaşa müdaxilə olunur. Təhsil Nazirliyində yaradılmış mərkəzi operativ qərargah və bura daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə birgə təhsil müəssisələrində, təhsil müəssisə rəhbərləri ilə araşdırmalar aparılır və tələbənin hüququ müdafiə olunur. Digər bir qism şikayətlərdə hiss olunur ki, anonimlik güya özü-özünün anonimliyini qoruyur və biz fakt üzrə araşdırma apara bilmirik. Elə hallarda həmin imtahan həmin qrupda yaxud həmin otaqda nəzarətə götürülür. İmtahanları monitoring aparılır. Ayın 19-unda, yanvar ayının 19-unda bir şikayət daxil olmuşdur. Sabah ayın 22-sində, 22 yanvarda keçiriləcək imtahan haqqında düzdür, o anonimdir. Lakin biz müəyyənləşdirmişik ki, belə bir göstərilən universitetdə həmin otaqda bir imtahan olacaq və həmin imtahana artıq bugün saat 5 ilə 6 arasında orada iştirak edəcək Təhsil Nazirliyi mütəxəssisi və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi də müəyyənləşdirilir. Tədris müəssisəsi rəhbərliyinə də məlumat verilir ki, həmin otaqda Təhsil Nazirliyinin monitoring qrupu monitoring aparacaq, bu imtahanlar monitoring qaydasına keçiriləcək. Yəni, xüsusi nəzarətə götürülür. Bakı əziz şəhər
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz?
Ürküdə üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bəs yaxşı, bu qədər narazılıqlardan sonra siz nə təklif edirsiniz? Məsələn, deyirsən, 4 sistem dəyişib Azərbaycanda, heç biri də özünü doğrultmur. Nə təklif edirsən, necə olmalıdır ki, dediyiniz narazılıqlar aradan qalxsın?
Yalnız və yalnız bir dənə çıxış yolu həmin müəllimlərin və nəinki müəllimlərin ümumi bu cəmiyyətdə yaşayan insanların ictimai şuurundan rüşvət sözünü yığışdırmaq. Ona görə həmin müəllimlərin bir dənə çıxış yolu qalır ki, müəllimlərə ümumi olaraq əmək haqqısı yüksək olsun və tələbənin ona rüşvətini qəbul etməsin.
Mən deyərdim ki, hər şey yuxarıdan başlayır. Əgər həmin rüşvət alan müəllimləri işdən çıxarsaydılar, yəni ictimai qınaq deyilən bir şey var da, görüm o müəllim ikinci dəfə rüşvət alardı mı və yaxud o birisi o vəzifəsindən azad edilsəydi, həmin müəllim, məncə digər müəllimlər heç vaxt götürməzdilər. Bu hər şey yuxarıdan başlayır. Biz rüşvəti müəllim götürür, müəllim tək onu özü xərcləmirdi. O rüşvətdən biraz yuxarılara verir. Elə gedib çıxır da, hər şey zəncirvaridir. Birincisi, yuxarıların marağı olmalıdır buna ki, bu aradan qalxsın. Yuxarıların marağı yoxsa, istəyir biz burada özümüzü öldürək, istəyir aksiya keçirək, neyə elə, bizə baxan olmayacaq. Uzaq tələbələrin hamısı çıxardacaqlar. Deyəcəklər, xoş getdin. Universitet heç istəmirsən, biz də səni istəmirik. Get.
Çox sağ olun.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, imtahana hazırlaşmağa enerjiniz qaldı. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə əziz dinləyicilər sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. İmtahandan danışırdıq bugün. Verilişimizi bir Hind filosofunun sözlərinə yekunlaşdırıram. Elmin sonu yoxdur. Elm kitabı əlinə alıb oxumaq və imtahan verməklə bitmir. Bu qədər. Elə bizi dinləmək imkanınız da 25 dəqiqənin sona çatması ilə bitmir. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, verilişlərin içərisindən 14-24-ü seçib, günün istənilən vaxtı bizi təkrarən dinləyə bilərsiniz. Bir təklifiniz olsa, bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İndi isə salamat qalın. 14-24-ün yeni buraxılışında görüşərik.
xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.